Πάμε να συναντήσουμε, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, τον πρώτο και κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την ώρα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες στάσεις. Ο καθηγητής εγκληματολογίας, ο κύριος Γιάννης Πανούσης, είναι ένα από τα πρόσωπα, ίσως νομίζω το πιο εμφατικό, να το πω, το πιο, ναι, από όσα
ανακοινώθηκαν.
Δημοφιλές, σαφέστατα. Ναι. Το από όσα εμβληματικό πρόσωπο, ναι. Το από όσα ανακοινώθηκαν χθες ότι πώς το πούμε τώρα, επαναδραστηριοποιούνται, επανασυσπηρώνονται, ξαναγυρνάνε στο Πασόκ, δεν ξέρω. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς και έτσι αυτό τώρα, πώς ήταν το... Η αλήθεια είναι, το σκεφτόσταν καιρό από ό,τι λένε.
Κοιτάξτε, κάποια στιγμή λες να ξαναδώ τα πράγματα σε, όχι πλέον σε επίπεδο κριτικής, αλλά σε επίπεδο συμμετοχής. Αλλά άλλο πράγμα το συμπαρατάσουμε και άλλο πράγμα το εντάσσουμε. Δηλαδή δεν μπήκα στο Φασόκ, δεν μπήκα στις μηχανισμούς, δεν θέλω να γίνω βουλευτής, δεν θέλω να γίνω περιφερειάρχης, νομάρχης, τίποτα θέλω να γίνω. Θέλω απλώς να βοηθήσω αυτό που πάντα φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή μια σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά, με τον τρόπο μου, αν μπορώ. Αυτό είναι όλο, δεν είναι τόσο δύσκολο, ναι. Δηλαδή τόσο περίπλοκο.
Θα λέγαμε δηλαδή ότι σε όλη αυτή την κινητικότητα που υπάρχει σε αυτό το χώρο, στο χώρο της κεντροαριστεράς, εσείς επιλέγετε ως πιο... Ναι, επιλέγετε το Πασόκ. Ότι αυτός είναι ο χώρος που πρέπει να πρωταγωνιστήσει ή μπορούμε να συζητήσουμε.
Εγώ δεν πιστεύω στην κεντροαριστερά, δεν πιστεύω σοσιαλδημοκρατία. Η άποψή μου είναι σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά.
Μάλιστα.
Δηλαδή μέσα το Πασόκ, ως η πλέον σταθερά αυτή τη στιγμή, μεθαύριο, μπορεί να εμφανιστούν μορφώματα τα οποία να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν
μας
κάτι.
Μας προλαβαίνετε άλλο τώρα. Γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω πώς και δεν σκεφτήκατε μια τυχόν συμπαράταξη με το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σας θύμισε κιόλας.
Προφανώς και το εκτιμώ αυτό το πράγμα και ουδέποτε θα μιλήσω προσωπικά εναντίον του, διότι έχω μια, ας ονομάσουμε, αστική κουλτούρα, αστική ευγένεια. Δεν την έχουν όλοι σε αυτό το χώρο, αλλά
ισχύει, λοιπόν, ισχύει.
Η πολιτική εν γέννη. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα μόρφωμα στα μέτρα του. Το θέμα είναι ποια είναι τα μέτρα του και πώς ακριβώς το σκέφτεται. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δομή που λέγεται Πασόκ, με μια ιστορία, με λάθη, με προβλήματα, αλλά με έναν κόσμο του πιστεύει, με συνδικαλισμό, με δημάρχους. Και έχουμε και έναν άνθρωπο, ότι δηλαδή έναν άνθρωπο έχουμε, ο οποίος λέει θα κάνω κάτι καινούργιο. Ωραία. Ούτε εκλήθη ποτέ, ούτε μπορούσα να προσκληθώ, ούτε μπορούσα να ανταποκριθώ, διότι είμαστε τελείως διαφορετική αντίληψη πολιτικής. Όχι ότι είμαι εναντίον του κυρίου Τσίπρα και δαιμονοποιώ κλπ. Αλλά είναι άλλη πολιτική του που είναι και ασαφής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή γύρισε και είπε δημοκρατικός καπιταλισμός. Το έλεγε επί 2-3 μήνες. Τώρα ξαφνικά κάνει μια ομάδα σοσιαλιστική, ότι εγώ ριζοσπαστική σοσιαλισμού. Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
Ναι. Η προοπτική όμως, την εκτίμησή σας ζητάμε τώρα εδώ, σε αυτό το χώρο, με δεδομένα τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε, την κατάσταση που επικρατεί, έτσι όπως καταγράφονται τώρα, είναι η συνεργασία αυτών των χώρων?
Κοιτάξτε, αυτά δεν μπορώ να τα αποφασίσω εγώ. Εγώ δεν είμαι μέσα στο μηχανισμό και στην ηγετική ομάδα του Πασόκ.
Ναι, πολιτική σας
θα σας πω την άποψή μου. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν μπορείς να συνεργαστείς. Αυτά δηλαδή, να σας πω, αυτές οι συνεργασίες ότι θα μαζευτούμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, είναι φαντάσμα μηχανίες. Ξέρουν όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει γιατί η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, γιατί γνωριζόμαστε, γιατί έχουμε παρελθόν, γιατί έχουμε κακίες, γιατί έχουμε μοροφιλοδοξίες. Ό,τι θέλετε. Δεν μπορεί να γίνει. Ούτε μαθηματικά μπορεί να γίνει, ούτε πολιτικά, ούτε βιωματικά μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν, αυτό που θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψή μου, είναι το Πασόκ να αποτελέσει αυτό που ονομάζω εγώ σοσιαλιστική δημοκρατική αριστερά. Δηλαδή η αριστερά να είναι ένα κομμάτι του Πασόκ. Και μέσα εκεί να δημιουργούνται όλες οι δυνάμεις, ότι όπως υπήρχαν και επί Αντρέα Παπανδρέου, και να μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Δεν χρειάζεται να προστίθετε κάτι ή να φερείτε κάτι. Και δεν το θεωρώ υγιές, ξέρετε, είναι ευκαιρία να σας το πω, να έχει 15 κόμματα, ξέρω, 10 κόμματα η Βουλή, 4 από τα δεξιά, 4 από τα αριστερά και δεν ξέρω τι εγώ. Δεν το θεωρώ υγιές. Αυτή τη στιγμή η σταθερά, πέραν της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, η σταθερά λέγεται Πασόκ. Είτε είναι 12, είτε 13, είτε 14, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Αλλά αυτό είναι μία σταθερά. Τα άλλα είναι ασταθή. Ναι, ίσως μπορεί, θα δούμε.
Με την ευκαιρία και επειδή το αναφέρατε, το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, όπου ούτως ή άλλως υπάρχει μια φυσιολογική φθορά, καταγράφεται αυτή η φθορά και στις δημοσκοπήσεις. το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να καρποθεί ούτε ένα τμήμα αυτής της φθοράς. Αντιθέτως, φαίνεται να συρρυκνώνει τα δημοσκοπικά του ποσοστά. Πώς το ερμηνεύετε, πώς το εξηγείτε δηλαδή, πολιτικά πώς το εξηγείτε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μακροπολιτικές και μικροπολιτικές προσεγγίσεις. Η μικροπολιτική προσέγγιση λέει δεν μας κάνει ο αρχηγός. Λες και αν βρεθεί ένας άλλος αρχηγός θα κάνει με ένα ραδάκι κάτι ξαφνικά από 12 πάει 25. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ναι. Προφανώς κάποιος μπορεί να είναι πιο γοητευτικός, αλλά αυτό δεν αλλάζει την πορεία των πραγμάτων ριζικά. Το ζήτημα είναι τι έχει μείνει στη λεγόμενη ας πούμε μη τοξική πλευρά της πολιτικής. Διότι αυτό που υπάρχει πέραν του ΠΑΣΟΚ, και δεν αναφέρομαι σε κανένα προσωπικά, αλλά αυτό που υπάρχει ως κλίμα πέραν του ΠΑΣΟΚ είναι σχετικά τοξικό. Mm-hmm. Και δεν μιλάω για τον κύριο Τσίπρα. Ο Τσίπρας έχει μια ιστορία, πρωθυπουργός κλπ. Αλλά υπάρχουν μορφώματα, ας τα πω έτσι, που έχουν τοξικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή που είναι για να διαμαρτύρονται, για να καταγγέλνουν, για να ανατρέπουν, για να δολοφονούν χαρακτήρες. Και δεν θέλουν να κυβερνήσουν στην ουσία. Αυτό θέλουν να κάνουν, να τζερτζελέ. Άρα λοιπόν αυτή η ιστορία να έχεις μια βουλή με 10 κόμματα εκ των οποίων τα 3 είναι ας πούμε κυβερνήσιμα και τα άλλα 7 απλώς καταγγέλνουν, δεν είναι υγιές για τη δημοκρατία, παρόλο που λέμε ότι ξέρετε, τα πολλά κόμματα δημιουργούν την ευκαιρία στους πολίτες να ψηφίζουν εξωτερικό σε μεγαλύτερη γκάμα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ποιος είναι η υγεία και ποιος είναι η αρρώστια, πολιτικά μιλώντας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς το ΠΑΣΟΚ, πώς αυτή τη στιγμή μπορεί να αναπτυχθεί όταν αριστερά του συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, δημιουργούνται άλλα μορφώματα. Δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία Καριστιανού, το κόμμα της Ιθάκης, το κόμμα της των Τεμπών. Το έχουμε βρει τώρα και διάφορα έτσι, τοπονύμια. Έτσι.
Ναι,
δεν ξέρω τι θα γίνει.
Βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ παλεύουν αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Δούκα που λέει συνέδριο, δέσμευση ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία, συνεργασία μόνο αριστερά. Άλλους που λένε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τη χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Ακούμε και εξαιρετικά διαφορετικές απόψεις.
Προφανώς, αλλά είναι μέσα στην ίδια, στον ίδιο πυρήνα.
Ναι.
Δεν είναι κακό να έχει διαφορετικές απόψεις.
Ναι.
Απλώς μην υπονομεύεις τον αρχηγό. Εγώ είμαι εναντίον της υπονόμευσης. Αν κάποιος διαφωνεί με τον αρχηγό ή με την ηγετική ομάδα, παραιτείται. Δεν υπονομεύει από την κάθε μέρα συνεχώς. Παραιτείται και μετριέται.
Ναι.
Αν αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι η πραγματοποιήσιμη αυτή η συνάντηση των αριστερών, προοδευτικών, σοσιαλιστικών δυνάμεων κλπ. Κλπ. Όχι για να ανατρέψω το Μητσοτάκη. Για να κάνουν καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων, mm-hmm. διότι αυτό είναι το ζητούμενο, δεν είναι? Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι επί χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε εναντίον του Μητσοτάκη, όχι εναντίον του Καραμαλή.
Mm-hmm.
Δηλαδή λες και είναι άλλη φύτρα στην πολιτική.
Mm-hmm.
Άρα, αν θες να κάνεις πολιτική, λες ποιο το σχέδιό σου, mm-hmm. με ποιους, πώς, πείθεις τον κόσμο ότι αυτά είναι συμβατά, δηλαδή ότι στην ίδια, όχι σε ίδιο πάνελ, αλλά στην ίδια κυβέρνηση είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Χαρίτσης, mm-hmm. όλοι μαζί. Στο κόμμα του δεν μπορούν να βρουν ισορροπία. Θα βρουν ισορροπία σε διακομματική συζήτηση κυβέρνηση. Αλλά ας πούμε τι γίνεται. Αν να γίνει, ας το δείξουν. Όχι όμως με διακηρύξεις και αυτό και εκείνο.
Κύριε καθηγητά, με την ευκαιρία της κουβέντας μας να έχουμε και ένα σχόλιο σας σύντομο σε σχέση με όσα συνέβησαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εδώ να εκμεταλλευτούμε δηλαδή την ακαδημαϊκή σας ιδιότητα και να μας πείτε πώς τα βλέπετε, πώς τα αποτιμάτε και πώς τα σχολιάζετε.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω το πραγματολογικό υλικό. Δεν ξέρω δηλαδή ακριβώς τι καταλογίζουν οι μέσους ΔΕ, δηλαδή τι καταλογίζει η κυβέρνηση στις Βρετανικές Αρχές, στις Βρετανικές Αρχές, σε εξωφοιτητικούς χώρους, δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πάρουν και μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Θέλουμε κάποιον δημοκρατικό, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκό, ανθρώπινο, έλεγχο, ή θεωρούμε τα πανεπιστήμια ένας χώρος ελεύθερης ανομίας?
Mm.
Αυτό είναι, δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, διότι όλα αυτοί που τα σπάνε έχουν και γονείς,
mm-hmm.
έχουν και φίλους, έχουν και πλανούς. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος είτε στρατολόγηση νέων ανθρώπων στα κόμματα, είτε χώρος βίαιης έκφρασης των διαφωνιών μας. Διότι η έκφραση διαφωνιών μας πρέπει παντού και στην πλατεία και στο καφενείο και στο ραδιόφωνο που να την έχουμε. Βίαιη έκφραση, βρήκαμε το πανεπιστήμιο, παλιά με το άσυλο, τώρα με την ασυλία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ να σας ευχαριστήσουμε.
Καλή σας ημέρα, κύριε
Πανούση. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.